Þótti þið meira gaman að bundnu máli en óbundnu?
Mér, já, mikið meira. Ég hef alltaf verið afskaplega gaman að ljóðum og einhvern veginn alveg lett bundið máli alveg að sé vitað.
En þú ert ekki tagmælt sjálfur þegar?
Nei, ekki tagmælt. Ég bragið þeirra svona, heyri, nokkuð.
Já.
En ég get böglað sama vísu náttúrulega eins og flesti sem hafa bragir og geta, en ég alls ekki hagurning og get ekki gert vísu svona eins og þeir sem eru snjallir í því.
Þóttu þér meira gaman að vísum en sögum?
Já, ég held ég, þegar ég var krakki þá las ég nú meira ljóðabækur.
Já.
Ég kunni alveg heila ljóðabækur, alveg reynd. Ég kunni til dæmis, ég kunni afskaplega mikið þyrna, hér um byrja lutana og Eiðin, þetta er Þorstein Elínsson, afskaplega mikið til Stefán G. Og Marti, Marti, þetta er Stengrið og Mattias. Guðmund Guðmundsson, Gíuna, ég kunni það, hvaða bók alveg reynd.